Noteikti tagad pieņēmu lēmu par studēšanu, nezināju pat par tādām stipendijas iespējām, un man bija savi mērķi, un es uz tiem gāju, un šī stipendija tā kā bonus un atzīvinība tam visam klāt un par labu. Bet es domāju tādā ziņā, ka daudzi sportisti izšķirās par šo soli, jo ziņot, piemēram, vieglatlētikā, no atceroties tos komandas biedrus, ar kuriem mēs braucām uz jauniešu un junioru sacensībām, to soli sparot pēc vidusskolas, nākamais etaps, viņiem aiziet tikai augstskola, un viņi sevi realizē citā vietā, jo nu, tas tiešām ir ārkārtīgi sarežģīti, tas ir arī, studējot, ir arī jāsāk strādāt, jo kādreiz mēs saprotam, ka jābūt arī neatkarīgiem no vecākiem, un jāatzīst, ka sports īsti arī nebaro lielāko daļu studentu, tie, kas to dara. Un, nu, es skatos nākamgad, man ir svarīgas sacensības, kurām es gribu aizbraukt nostartēt. Varbūt pēc gada es sapratīšu, ka vēl ir sacensības, kurās man ir jābūt. Un es vados pēc tā, bet stipendija viennozīmīgi ir stimuls, jo, lai saņemtu nākamo daļu, tev jābūt gan sekmīgam studijās, gan arī startējošam sacensībās un labi startējošam.